Vi har altså kommet til Jeremia-boken. Forfatteren er Jeremia, det knuste hjertes profet. Vi vil stoppe litt opp for hans liv, hans gjerning og hans tjeneste. Vi har nå kommet til en av de sterkeste bøkene i Bibelen. Fra en side sett kan vi se at, og si at, hver bok i Bibelen er spesiell. Men denne boken, den er spesielt sterk på en uvanlig måte. De fleste av profetene, de trer i bakgrunnen og beholder en slags anonymitet. De står ikke selv sentralt i selve profetien. Men Jeremia er en profet der profetien i stor grad er selvbiografiske. Han utleverer til oss mye av sin personlige historie. La meg gjengi noen fakta om ham, så dere vil kjenne litt bedre til denne mannen vi skal møte i denne boken. Han er en av de største personligheter som du vil møte i Bibelen og på Bibelens blader. Det første vi vil si om han er at han var født inn i en presteslekt, og selv prest i Anatot, rett nord for Jerusalem. Det kan vi se i det første kapitlet og vers 1. Kommer vi til vers 5 i dette kapitlet, han var utvalgt til å være profet før han var født. Det er det andre punktet som vi må ta med oss. I det sjette verset, han ble kalt til den profetiske tjeneste mens han ennå var svært ung. Han ble utvalgt og myndiggjort av Gud til å være profet, står det i versene 9 og 10 i det første kapitlet. Går vi til annen krønikerbok i det 35. kapitlet og det 25. vers, så vil vi se at han begynte sin tjeneste under kong Usia og sørget ved hans begravelse. I det 16. kapitlet, i de fire første versene der, fikk han forbud mot å gifte seg på grunn av de fryktelige tidene som han levde i. Og går vi videre, så kan vi også se at han fikk aldri noen etterfølgere. Han ble forkastet av sitt folk, som det står i det 11. kapitlet, vers 18-21. Dette står det også om i det 12. og 18. kapitlet. Han ble hatet, han ble slått, han ble satt i gapestokk, som det står om i det 20. kapitlet, de tre første versene der. Fengslet, anklaget for å være en forræder i det 37. kapitlet. I det 9. kapitlet, vers 1, så får vi også kjennskap til hans budskap knuste hans eget hjerte. I det 20. kapitlet, i vers 9, han ville trekke seg tilbake, men Gud tillot ham ikke å gjøre det. Når vi går litt videre, så fikk han se Jerusalems ødeleggelse og var med i det babylonske fangenskap. Han fikk tillatelse til å bli i landet av lederen for de babylonske styrker. Da en rest ønsket å flykte til Egypt, profeterte Jeremia mot det i kapittel 42. Han ble tvunget til å dra med en rest til Egypt i kapittel 43, og så døde han der. Tradisjonen sier at han ble steinet av de som tvang ham med til Egypt. Ser vi videre inn i dette, så er Jeremias bok en, den andre i rekken av de profetiske bøker, mens Jeremia selv er den tiende i raden av skriftprofetene. Boken, altså Jeremia-boken, den er ikke ordnet kronologisk, noe som gjør den vanskelig til å få en god inndeling i den. Mellom den hebraiske og den greske tekst er det ganske store forskjeller, et forhold som ennå ikke helt er oppklart. Jeremia levde og virket under Judarikets fem siste konger, Josias, Joakas, Joakim, Jojakin og Sedekias. Han var prestesønn fra Anatot, nær Jerusalem. og han fikk sitt profetkall, som vi sa, i en meget ung alder. Jeremia, han virket i 40 år, og det falt òg en brytningsperiodetid i stormaktspolitikken i den skjebnetid som det var for Juda. Det assyriske verdensriket var sterkt svekket og gikk under ved Ninives fall. Etter noen få års rivalisering mellom Egypt og den nye stormakten Babylonia gikk den siste av med seieren i slaget ved Karkemis. Juda, som lenge hadde vært en vasalstat under Assyria, og som en kort tid kom under Egypt, ble nå lydrike under Babylonia. Flere forsøk på løsriv endte med at Jerusalem ble totalt ødelagt. Judarikets undergang og folkets bortførelse til Babel. Jeremias utrettelig virke møtte bare motstand hos både høy og lav. Han, Jeremias, måtte gå gjennom de sværeste sjelelige og legemlige lidelser. Hans advarsel mot løsrivelse fra Babylon påførte hans stempel som landsforræder, og det gjorde hans stilling enda vanskeligere. Etter Jerusalems fall ble han med makt ført til Egypt av jøder som hadde unngått eksilet. Også her ble han ledet til å tale dommens ord over sine ugudelige landsmenn. La oss nå prøve å se litt på Jeremias sin personlighet. Jeremia er en helt ekstraordinær når det gjelder hans personlighet. Kanskje vi kan kalle ham for Guds tåresønn. Men det må vi ikke gjøre i en nedsettende tanke eller betydning. Han var en tårenes mann det meste av sitt liv. Gud valgte denne mannen som hadde en mors hjerte. Han hadde en skjelvende stemme og et tårefullt øyne for å fremføre et barskt domsbudskap. Det budskapet han måtte gå med, knuste hans eget hjerte. Jeremia, ja, han var en stor gudsmann. Skal jeg være ærlig, tror jeg ikke at hverken du eller jeg hadde valgt denne mann til å gå med et slikt tøft og brutalt budskap. I stedet ville vi vel kanskje ha valgt en som var mer hard i kanten, når vi ville ha frem et så iskaldt eller stålkaldt budskap. Eller hva sier du? Gud valgte ikke en slik mann. Gud valgte en mann med det ømmeste og varmeste hjertet du kan tenke deg. Det er vanskelig å tenke seg en situasjon mer smertefull enn å la en stor personlighet være dømt til å se et elsket folks siste krampetrekninger, og forsøke å tjene det under siste fase av dets nøyaktighet og ravne vanvidd som førte til deres oppløsning, og se på de symptomene på liv forsvant ett for ett, til ikke var noe annet tilbake enn kulde. Det var bare mørke tilbake og korrupsjon. Det var denne situasjonen Jeremia ble kalt til. Han sto der og så folket gå under og føres bort. Det var Jeremias sin lodd å profetere i en tid da alle ting i Juda raste mot stupet. Den politiske begeistring nådde store høyder. Men da de verste begjær drev de forskjellige partier, og de mest vanvittige råd ble hørt, og slik er det vel ofte. Hans oppgave var å stå midt i denne malstrømmen der folket var på vei til ødeleggelse, og gjøre en heltemodig innsats for å stoppe det, og forsøke å vende strømmen. Det var i hans lodd å mislykkes, å være tvunget til å gå til side og se sitt eget folk som han elsket, som en mor elsket sine barn, med mors kjærlighet, og gå ut for stupet, og knuses og bli til en ruin. Thank you. Vi har startet opp med Jeremia-boken. Denne boken har så mye å si oss, selv om den er vanskelig å forstå. Og vi får lov til å møte en som har en mors kjærlighet til sitt folk og et bankende hjerte for sitt folk. Og så lever han i en vanskelig tid. Kanskje du og jeg lever i en tid som kan ha noe til felles med slik som Jeremia hadde det på sin tid. På mange måter lever vi òg i en stor tid. Vi har jo oppnådd mye. Mennesket har vært på månen. Og det som er enda verre er vel at vi har konstruert de mest uhyggelige dødsvåpen som finnes. Vi har stor styrke. Ja, denne styrken har vi da sammen med andre nasjoner som vi er i pakt med. Men hva med korrupsjon da? Og forråtnelsen? Synes ikke det nok å gripe tak i oss som folk innfra? Og så er den på marsj fremover. Våre medier har stadig paneldiskusjoner om hvordan vi kan forbedre nasjonen, og hvordan vi skal overvinne problemene. Men det er vel slik med deg som med meg. Det blir mye med pratet. Men smerten i folket, den bare øker på. Gud, han blir i stor grad skjøvet ut på sidelinjen. Eller, det som enda verre er, totalt vendt ryggen til ham. Når Bibelen nevnes, er det nesten å unnskylde det. De troende som har et budskap fra Gud står ikke sentralt, men de skyves til side. Kanskje vi ikke er så langt borte fra Jeremias situasjon. Det er ikke godt å vite. Derfor har jeg en følelse av at denne boken kan være et budskap også inn i vår tid. En annen forfatter har skrevet det på denne måten. Han var ikke en mann like mektig som Elia, like veltalende som Jesaja, eller som en seraf som Hesekiel, men han var liten og bøyet. Han var bevisst at han var hjelpeløs. Han strakte seg ut for å finne en sympati og en kjærlighet som han aldri fikk. Slik var det redskapet Herren sendte sitt budskap gjennom til en korrupt og degenerert tidsalder. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte. Noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremias, eller en annen av profeten som står i Matteus 16, 13 og 14. Forskjellige meninger ble uttrykt, og ingen av dem syntes å kjenne ham så svært godt. Folket hadde gode grunner for å tro at han var Elia, og også grunner for at han var døperen Johannes. Men det var også de som trodde han var Jeremia, og det hadde de gode grunner for til å tro. For Jeremia var en mann velkjent med sorg og med tårer. Forskjellen mellom ham og Herren Jesus var at Jesus bar våre sorger og våre sykdommer, mens Jeremia, han bar sine egne byrder, og det knuste hans hjerte. Han kom frem for Herren en gang og sa, «Jeg kan ikke fortsette. Dette river meg i stykker. Jeg holder på å få et nervøst sammenbrudd. Det er best du får noen andre til å bære ditt budskap videre fremover.» Herren svarte, «Vel, vel, Jeremias, men jeg vil la opp sigelsen din ligger her på pulten min, for jeg tror du kommer tilbake. Jeremia kom tilbake, og han sa, Herrens ord var som en ild i mine ben. Jeg måtte bære det fram. og det gjorde han selv om det knuste hans hjerte. Gud ønsket seg en slik mann, for han var den rette person til å bære frem dette rystende budskap. Gud ønsket at Israels folk skulle vite at selv om han drev dem inn i fangenskap, selv om han dømte dem, så knuste det hans hjerte. Som Jesaja sier det, så er dommen Guds underlige gjerning. I Jesaja 28:21 står det slik: «Ja, Herren skal reise seg som han gjorde på Persaimfjellet, og harmes som i dalen ved Gibeon. Han vil gjøre sin gjerning. Underlig er hans gjerning. Han vil fullføre sitt verk. Selsomt er hans verk.» Jeremia, han begynte sin tjeneste omkring 100 år etter Jesaja. Han begynte sin profettjeneste under kong Josia, og han fortsatte det gjennom hele den babylonske fangenskapsperioden. Det var han som profeterte om de 70 års fangenskap i Babylon. Han så også gjennom mørket under fangenskapet et nytt lys. Ingen annen profet talte så varmt og sterkt om framtiden. Det får vi anledning til å se nærmere når vi studerer hans mektige og forunderlige profetier. Hans budskap, budskapet til Jeremia. Det budskapet Jeremia hadde å bære frem var så lite velkomment som noe kunne være, og folket, hva gjorde de? Jo, de kastet vrak på det. Jeremia, han ble kalt for en forræder mot sitt land, fordi han sa at det skulle overgi seg til babylonerne. Jesaja, han hadde nesten 100 år tidligere sagt at de skulle stå imot. Hvorfor var det nå blitt en forandring? På Jeremia sin tid var det bare én mulighet igjen, og det var overgivelse. Etter Guds vurdering var dette folket ferdig. Hedningenes tid hadde alt begynt med Babylon som hode av gull. Du kan se nærmere om disse tingene i Daniel i det andre kapitlet der. Overskrift over det vi går inn i nå er nøkkelord. Det som karakteriserer Jeremias sitt budskap er det ene ordet frafall. Vet du hvor mange ganger dette forekommer i Jeremia-boken? 13 ganger blir det gjentatt frafall. Det er et ord som blir brukt bare 4 ganger ellers i Det gamle testamentet. 1 gang i ordspråkene, og 3 ganger hos Hosea. Hosea hadde også et budskap til en frafallen person. Det navnet som forekommer mest er Babylon, som dukker opp 164 ganger i boken. Mer enn de øvrige skrifter til sammen. Vet du, Babylon ble hovedfienden. Det er disse tingene som vi vil ta for oss etter hvert som vi går frem. Vi kan også sette opp en innholdsfortegnelse. Men det er vanskelig å gi en innholdsfortegnelse som jeg sa litt tidligere, fordi det er ikke noen logisk eller kronologisk orden. Men la oss nå prøve å sette dette opp i 7 punkter da. Profeten blir kalt under Josia-regjeringen. Det andre er profetier til Juda og Jerusalem før Sedekia kommer til makten, som vi finner i kapitlene 2-20. Det tredje punktet er profetier under Sedekias regjering. Det finner vi i kapitlene 21-29. I kapitlene 30-39 er det fjerde punktet. Profetier angående fremtiden for de 12 stammene og Judas fangenskap som er nær forestående. Det femte dette som går ifra kapittel 40 til 42. Profetier til den rest som er blitt tilbake i landet etter Jerusalems ødeleggelse. Det sjette området som vi vil komme innom er i kapitlene 43 til 51. Profetier under Jeremia sine siste dager i Egypt. Og så har vi da i det 52. kapitlet oppfyllelsen av profetiene om Jerusalems ødeleggelse. Her er mange ting som vi må tenke igjennom før vi går videre inn i det første kapitlet. Men det er en spennende bok vi nå skal dele sammen. Og la oss gjøre det under det perspektivet at det er noe Herren gjerne vil meddele oss, og som vi skal ta del i. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.